Dobra vam noć, dame, dobra vam noć, gospodo. Svi vi koji ste rešili da večeras ne spavate, da ne izađete u grad, da ostanete kod svoje kuće i da možda budete baš pored vašeg radioaparata, ustala se Radio Beograda 202. Mnogi su razlozi zbog koji ćete večeras morati da budete baš uz mene. Moje ime je Miodrag Stošić i ovo je za vas, što bi rekli u marketingu, win-win situacija. Ukoliko vam bude bilo zanimljivo, onda dobro. Ukoliko vam bude bilo dosadno, onda ćete moći da zaspite mnogo ranije, tako da ćete opet biti na dobitku. Jedan naš veliki književnik rekao je svojevremeno kako bi voleo da lice njegove drage bude naslikano na unutrašnjosti njegovih kapaka, pa da ga vidi onda kada spava. Možda je to jedan od načina da objasnimo razlog toga što se noćni program 202 zove upravo širom zatvorenih očiju. To je samo...
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
12 sati i 5 minuta iza ponoći. Večeras ćemo malo da se igramo, budući da konačnih rešenja nema, postoji samo igra, postoje samo načini da se istina sazna. Ono čime se igramo ove noći su pesme i na svu sreću naš muzički urednik Jovan Grujić nam je dao mnogo materijala za igru, mnogo zanimljivih igrački. Magija muzike, magije pesama je u tome što one nastaju u studiju i na njih se stavi jedna tačka kada se smeste na nosač zvuka, međutim, svaki put kad ih čujemo, ako imamo pravi ugao slušanja, da ne kažem gledanja, onda nam one deluju drugačije. Te iste pesme možemo da doživimo drugačije onda kada čujemo da su izvedene na nekom drugom jeziku, onda kada saznamo da je njihov izvođač rođen istoga dana kao i neki drugi, onda kada jedna pesma ima svoj mali život, onda kada shvatimo da postoji neki grad koji nam postane zanimljiv samo zbog toga što naučimo da je baš u tom gradu nastalo 5, 4 ili možda 10 bendova koje mnogo volimo. Sve su to teme kojima se bavimo danas u noćnom programu 202 koji ima podnaslov Intonacija i Nebojša Sabovljević, organizator, Žarko Vladetić, tehničko-tonski realizator, Jovan Grujić, muzički urednik i moja malenkost Miodrag Stošić smo sa vama narednih nekoliko sati u pokušaju da sve pesme koje ćete čuti pogledamo iz nekih drugih uglova. Naravno, ništa to neće vrediti bez vas, koji možete da nas kontaktirate putem Twittera, Facebooka i stare dobre SMS linije 0640202200. Bez svih vas koji ćete biti fudbalski rečeno naš 12. igrač i koji će uvek da dobaci loptu, da dobaci neku zanimljivu loptu na kojoj će biti nešto napisano, neka kritika, neka dopuna, u svakom slučaju jedan znak da ste tu, a ja verujem da jeste.
Intonacija. We'll be right back.
Za neke umetnike nije najteža stvar napraviti pesmu koja je dobra i kvalitetna. Pravi problem je naći autentično ime albuma ili te pesme. Neki bendovi su stoga imali praksu ili su možda kupovali vreme za kreativnost tako što bi svoj album nazvali po imenu bend. Vremenom je to postalo, rečeno jezikom starih Slovena, cool, da ne kažem uobičajeno, tako da maltene svaki izvođač ili grupa danas ima u svojoj muzičkoj istoriji barem jedan album koji je nazvan po bendu, odnosno po izvođaču. Mi ćemo sada otići korak dalje u svojevrsnu trijadu, kada imamo slučaj da se istim imenom označava i bend i album i jedna od pesama na tom albumu, uglavnom ona noseća za koju se kaparisalo da će biti noseći hit na top listama. Tako da sada idemo u 70. 80. i 2000. Čućemo najpre pesmu Bad Company, benda Bad Company sa istoimenog albuma. Nakon toga Video Sex, slovenački sastav koji je imao 1984. godine album tog naziva kao i pesmu, a onda idemo do nečega što je najsvežije, barem iz ove perspektive gledano, The Good, The Bad and The Queen, 2007. godina, isti album i noseća pesma. Ukoliko vi imate u sećanju takav slučaj da se, dakle, da se ostvarila ta, kako je rekao, muzička trijada ili trojka, gde se po nazivu benda nazvao i albuma i pesma, možete napisati, podeliti sa nama nešto što smo mi naravno ovoga puta preskočili, ali ćemo se u nekoj sledećoj intonaciji, u nekom sledećem noćnom programu toga setiti upravo zahvaljujući vama. Pa da krenemo lagano. Good, and threw away the song.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Niš-Beograd posle isključenja za Bubanj potok, koji je bio otežan zbog saobraćajne nezgode.
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
Intonacija u okviru noćnog programa Radio Beograda 202 i svi vi koji nas slušate sada u 12:28. Neko ko se potpisuje kao Tašmajda napisao je indeksi na albumu Modre rijeka, isto imena pesma, Beatles i album Rock'n'Roll Music, pozdrav svima sa Tašmajdana. Wilco Band, album i pesma Biljana S ili Dolar, ako sam dobro video. Najpoznatija domaćica, Trijada, Bijelo dugme sa pesmom i albumom Kad bih bio bijelo dugme, zatim Divlje jagode, prvi album sa isto imenom pesmom Sava iz Sombora nam piše. Hvala za najdivniju pesmu Someone Somewhere in Summertime. Tu smo, slušamo se, 12 igrač će da dobacuje od Avdio Dante, grlimo vas jako, Mačka Francika i ja pijemo kasnu noćnu kaficu Freni Glass. U krevetu smo kao množina, slušamo vas kao jednina, veliki pozdrav Zigi iz Čačka, eto, sada ste dvoje, ko zna za 9 meseci šta će biti, hvala što nas slušate. Prvi blok noćašnjeg programa bio je posvećen, dakle, toj trijadi muzičkoj, isti naziv benda, albuma i noseće pesme. A sada, pre nego što najavim sledeći blok, podsjetio bih vas na jedan stari prastri vic, kada dolazi rocker kući gde nema struje i kaže onda ženi, večeras kuvaš unplugged. Kada ste muzičar, morate da budete spremni na sve, da nestane struja, da vam nestane glas, u toj meri da je čak ni Republička izborna komisija ne može da vam pomogne, a dešava se čak i da nestanu instrumenti. Možda je baš tako nastala forma izvođenja muzike, poznata kao a cappella. Kad sam bio mali, verovao sam da a cappella ima neke veze sa crkvenom muzikom, što samo govori o mojoj inteligenciji kada sam bio mali. Danas znam šta je a cappella i danas imamo brojne sastave koji rade a cappella, a takođe poznati bendovi vole da neke svoje pesme odrade u toj muzičkoj tehnici a cappella. U ovom bloku čućemo Cowboy Junkies i Mining for Gold, Vocal Sampling, Hotel California, svi znate tu pesmu, kažu da je to jedna od onih pesama koje smo čuli i stavili tačku, e sada vidite da tačka baš nije stavljena, verovatno niste čuli ovu a cappella verziju, i The Singers Unlimited in the Entertainer. Kao i prvi put, sada vas takođe zovem, prizivam da nas, oprostite na izrazu, dopunite, da nam kažete, dobacite nešto što nismo obuhvatili sa ovom trojkom. Mnogo toga je u a cappella verziji zanimljivog, možda za neku sledeću emisiju proberemo nešto od onoga što ćete vi poslati sada. Hvala što ste tu.
We are miners, hard rock miners, to the shaft house we must go, oil bottles on our shoulders, we are marching to the slow. On the line, boys, on the line, boys, drill your holes and stand in line till the shift boss comes to tell you you must drill her out on time. Can't you feel the rock dust in your lungs? It'll cut down a miner when he is still young. 2 years and the silicosis takes hold, and I feel like I'm dying from mining for gold. Yes, I feel like I'm dying from mining for gold. I saw a shimmering light,
My head grew heavy and my side grew dim. I had to stop for the night. The ship stood in the doorway. I heard the mission bell. Now I'm thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place.
Such a lovely place.
Such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California.
Any time of year.
You can find it here. Her mind is deep and it twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the cold dark. Sweet summer sweat. Some days to remember, some days to forget. So I called the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969.
And still those voices are calling from far away.
Waking up in the middle of the night, you still hear me say,
master chamber, they gather for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find my passage back to the place I was before. Relax, said the madman, we are programmed to receive.
Thank you.
Što bi rekao Ramba Mudeus, a kapela, zašto me nisi tela. Hvala što ste tu. Nastavljamo lagano sa intonacijom u okviru noćnog programa 202 širom zatvorenih očiju. Da li ste ljubitelj glumaca koji pevaju ili možda pevača koji glume? Gluma i muzika su definitivno dva tasa na istoj vagi, dve strane istog novčića. Mnogi glumci vole da pevaju i mnogi pevači vole da glume. Jedna profesija pomogne drugu, pa interpretacija pesme bude mnogo ekspresivnija. Posebno je zadovoljstvo kada je dotična pesma i soundtrack nekog filma i to je siguran put da se pesmi obezbedi ona dugovečnost, a možda čak i kultni status. Ovo je jedna tema koja zaslužuje možda čitavu epizodu, čitav noćni program. Mi smo ovu temu sveli na jedan blok, ali to ne mora tako da bude. Ukoliko se vi setite nečeg zanimljivog, nešto što ćemo sigurno preskočiti večeras, ali će se snaći u nekom drugom noćnom programu, možda u nekoj drugoj epizodi, možete nam pisati, možete napisati koji je vaš omiljeni glumac koji voli da se oproba pred mikrofonom, ne kao recitator, već kao pevač. Twitter, Facebook i 0640202200. Mi ćemo početi sa jednom pesmom koju je proslavio gospodin Arsen Dedić, ali ovoga puta je izvodi Rade Šerbeđija, jugoslovenski, a i hollywoodski glumac. Nakon toga pesma Somebody to Love, dakle nakon prve Djevojke iz moga kraja idemo na Somebody to Love, koju izvodi glumica Brittany Murphy. A za kraj ove trijade, ove trojke, čuveni veliki Lebowski, Mr. Cool lično, Jeff Bridges, izvodi pesmu Somebody Else iz legendarnog filma iz 2009. godine koji se zove Crazy Heart i ja vam zaista preporučujem ovaj film. Ukoliko volite country, ukoliko volite Jeffa Bridgesa i volite generalno priču ljudima koji su sa svojom umetnošću u velikoj ljubavi uz malo alkohola i ostalih opojnih supstanci, ovaj film je zaista nešto što zaslužuje da se nađe na vašem repertoaru. A ukoliko vi imate nešto što biste preporučili meni i svima koji nas slušaju, bilo bi lepo da napišete pa da se čitamo. Ali za početak stari, ali nikada suviše stari, Rade Šerbeđija koji se prisjeća djevojke iz njegovog kraja.
Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovićem preko Knina. U očima njeni more svjetluca joj sol u kosi. ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca joj solu kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Somebody meet somebody to love, I meet somebody to love.
Oh, baby, fine. Come on, put your slippers in the air now. Oh.
Won't it start to be the right way? Turned out the wrong way out.
Glumci koji pevaju bili su tema prethodne tri pesme i vidim da vas je to zaista inspirisalo. Kremićka je napisala, prisutan sam tu ispod prozora, malo čas sam bio da proverim, nadam se da ipak niste ili ste se dobro sakrili i kamuflirali u asfalt. Hvala vam u svakom slučaju što pišete, pozdravčić je vam. Nekada ste toliko muzički nadahnuti da vas ne bi menjali ni za brdo najboljih karamela, kaže Boka. Ni ja vas ne bih menjao za brdo karamela, mada ako bi vi oni sladili da od pistačija. I Đuze ima jednu krasnu pesmu, kaže Sava. Đuze ima dosta krasnih pesama i rado i se sećamo i slušamo. I nadamo se da će ljubav zaista uvek biti u modi. Recimo, dobri su Nicole Kidman, Johnny Depp, Dean Martin, Zoe de Chanel. P.S. ono, čudno je greška pri pisanju poruke, kaže Biljana. Hvala Biljana. Laza Pežao nam kaže, Yves Montand, glumac i pevač. Radio je dobro jedno i drugo. Švrčkijući se po YouTube-u tražila stare filmske komedije, nabasala na Jerry Lewis i Dina Martina, koji glumi, ali što peva, taj glas je kao kadifa, kaže Nancy. Idealno partnerstvo koje je potrajalo 10 godina između njih, to je duže nego mnogi brakovi. Dobra noć, rado slušam Sinatru, Barbara Streisand i još neke. Sherbridge nema pojma za pevanjem, radi iz Lazarevca, ali ga je lepo slušati sad, da li on peva u tonalitetu ili ne, ali eto, mnogi ljudi idu na njegove koncerte. Arhangel, prvi album Arhangel, pesma Arhangel, Bane iz Šida. Hvala vam mnogo. Vreme letovanja, smešteni smo po raznim hotelima i danas svuda postoji onaj mali televizor gore koji visi sa zida i uvek nas iznervira kada pustimo neki film i nađemo se u zemlji kao što je recimo Nemačka ili Italija, gde filmovi nisu titlovani nego su sinhronizovani. Onda gledate gospodina Brusa Willisa sa nemačkim, ne akcentom, nego sa nemačkim rečima, pa ne deluje baš ubedljivo, još ako je neki film u drugo pokvareno. To se često dešavalo i u istoriji muzike sa pesmama, kada ljudi obrade pesmu, ali na svom jeziku, čime približe svom narodu, ali i pesmi daju neki novi duh, potpuno novi sentiment. Ponekad se dogodi da ta nova verzija originalne pesme bude doživljena kao sasvim drugačija pesma u nekom svom stilu, maniru, pa onda zavolimo tu novu verziju mnogo više nego original. Naravno, mi ovdje u noćnom programu nećemo govoriti šta je bolje, šta je lošije, sve to stvar ukusa i ostavljamo vama da procenite šta je najbolje. Pesma koju ćete sada čuti u tri obrade na različitim jezicima je pesma Heroes Davida Bowie-a. Prva verzija je španska verzija. Sad ja ću ja probati onako na španskom da izgovorim naziv benda. Paralysis Paramente. Pesma Heroes ili Heroi. Druga verzija je Peter Gabriel i Heroes na engleskom. I treća Nena ili Helden ili Heroi. Dakle, heroja nikada dosta večeras. Jedna pesma na tri jezika, pa vi proberite šta vam se bude svidelo. A ako vi znate neki primer sličan, da se jedna pesma javlja na više jezika, slobodno pišite.
Beograd, Beograd, 202.
I wish I could swim like dolphins, like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes us just for one day.
Veče heroja, definitivno. Tri pesme, tri verzije jedne pesme Davida Bowie-a. Željko i Žarkova nam piše: što se tiče obrade originalnog hita, mislim da je numera Chucka Berry-a Johnny B. Goode svetski rekorder po broju obrada. Mnogi su to radili i sami, da nebitan tijeme uzimali lokalci. Julio Demis Aznavur piše nam neko sa broja 115. Slažem se sa vama, čak mislim da je Elvis pevao na kineskom svojevremeno, to bih volao da čujem, ili možda ne bih. Razmisliću. Na dva jezika, Born to be Wild, pored originala na srpskom, to peva Tunel. Omega svoju devojku biserne kose peva na mađarskom i engleskom, a na srpskom Griva, kaže nam gospodin Sava. Željko iz Žarkova još jednom kaže: ne treba zaboraviti ni Lee Marvina i njegovu hit pesmu Ja sam rođen pod jednom zvezdom sanjalicom iz jednog od njegovih hit westerna. Željko komšija, naravno, onaj bas bariton gospodina Lee Marvina, napukli glas, malo možda od viske i cigareta, ali zaista kultni film I Was Born Under One Wandering Star, mislim da se tako zove. Sa slušalicama na ušima polako prolazi ova noć. Danas sam se vraćala sa posla autobusom i vozač je pustio Hopsley Devoted to You, koju izvodi Olivia Newton-John. Eto, ako vam je pri ruci, svirajte večeras i posvetite Piketi iz Čačka od Adele iz Splita. Hvala na pominjanju ove pesme. Liste su već urađene po nekim temama, ali sve što vi predložite ostaje u našoj nekoj kolektivnoj memoriji, pa onda završi u nekoj od epizoda. I idealan slučaj, idealan primer kako možemo da sarađujemo je upravo rubrika koju je večeras uradila Biljana. Ona je sarađivala sa nama u rubrici Voz, ili kako mi zovemo Vozić. Dakle, rubrika je takva da je prva pesma Lokomotiva, od nje sve kreće, a ostale su vagoni u vozu. Voz je sastavljen tako da je poslednja reč u naslovu prve pesme, prva reč u nazivu sledeće i sve tako do poslednje pesme. Ovo je sastavila Biljana, poslala nam mailom, tako da je ona autor ove rubrike u intonaciji ove noći. Ja ću sada da iščitam naziv sedam izvođači, sedam pesama. Dakle, ovo je Voz, čitam svih sedam pesama, mada ćemo se vratiti nakon treće pesme da čitamo vaše impresije. A evo kako Voz izgleda. Lokomotiva je Noel Gallagher's High Flying Birds i pesma It's a Beautiful World. Nakon toga Lucinda Williams i World Without Tears, treća pesma Slow Club Tears of Joy, sledeća pesma počinje naravno reči u Joy, to je ideja, već ste shvatili, Josh Ritter izvođač, Joy to You Baby, nakon toga Bob Dylan i Baby I'm in the Mood for You, zatim Mavis Staples, You Are Not Alone, i poslednja u vozu, to je onaj poslednji vagon gde uletimo dok je voz u pokretu, uhvatimo se da ne platimo kartu. Dakle, počinje reći Alone, izvodi Kalexico i Alone Again Or. A za početak, Noel Gallagher.
It's a beautiful dream. stop our blood, no. Which body to throw us out of? Our bullets on the guns. If we live in a world without tears, our misery, no. Which back door to walk through? Mind to live inside of.
Thank you.
Odlični ste noćas, uživamo u muzičkom izboru, kažemo neko sa broja 743, ni vi niste loši, mi uživamo takođe u vašim porukama i nadamo se da će i biti još, iako smo već u sitnim satima, ali ne toliko sitnim. Trenutno smo u rubrici Voz, putujemo po lakom muzičkim šinama, lokomotivu smo postavili, a čitavu rubriku je napravila naša slušateljka Biljana i poslala nam na mail, tako da je ovo u stvari njena rubrika. Vi možete da napravite svoju, pa da nam takođe pošaljete za neku sledeću intonaciju u okviru noćnog programa 202. Mi smo započeli pesmom Manuela Gallaghera i High Flying Birds, It's a Beautiful World, i nastavili tako što je pravilo ove rubrike, odnosno ove ideje, da poslednja reč u prvoj pesmi bude prva reč u sledećoj i tako redom. Tako da smo do sada čuli It's a Beautiful World, nakon toga World Without Tears, Tears of Joy, maločas. U sledećem segmentu, odnosno u drugoj polovini ovog istog segmenta Voza, slušamo Josh Rittera i Joy to You Baby, zatim Bob Dylan, Baby I'm in the Mood for You, Mavis Staples, You're Not Alone, i za kraj Voza, poslednji vagon, Kalexico koji Alone Again, or
I go to the parties, throw my hands in the air, I drink what they pour me, the cups of who cares. Go up in the night sky, up in the clouds, fly over the houses, and looking down, joy to the city, joy to the streets, and joy to you, baby, wherever you sleep tonight, tonight. It's not where they live. They float in between them. What is and what if? And cast our own shadows before our own eyes. You don't get them up here though. They don't come up high. Joy to the city. The parking lot lights. Lion of evening with the rain in its eyes. Joy to the freeway. Joy to the cars. Joy to you, baby, wherever you are. Met you, you couldn't have gone, but then I wouldn't have met you, and we couldn't have been. I guess it all adds up. Joy in the end, joy to the city, the heat wave and all, the lion of evening with the storm in its paw. Joy to the many, and joy to the few, and joy to you, baby, joy to me too, tonight, tonight.
Tonight. Sometimes I'm in the mood, I want to hear my milk how low. Sometimes I'm in the mood, I want to leave my lonesome home. Yeah, sometimes I'm in the mood, I want to hit that highway road. But then again, and then again, I said, oh, whoa, whoa, oh, babe, I'm in the mood for you. Sometimes I'm in a mood, I'm gonna turn my back to the wall. And sometimes I'm in a mood, I wanna live in my pony stall. And sometimes I'm in a mood, I ain't gonna do nothing at all. But then again, I said oh, I said oh, I said oh, I said oh, babe, I'm in a mood for you. Sometimes I'm in the mood, I'm gonna change my house around. And sometimes I'm in the mood, I'm gonna change things in the town. And sometimes I'm in the mood, I'm gonna change the whole world around. But then again, I think again, and in the world, I said, oh, I said, oh, babe, I'm in the mood for you. Sometimes I'm in the mood, I'm gonna give away all my sins. And sometimes I'm in the mood, I'm gonna walk the road again. And sometimes I'm in the mood that I'm bound to lose again. But then again, I said again, I said whoa, whoa, babe, sometimes I'm in the mood for you.
Beograd 202.
Stigli smo na našu stanicu našim vozom, voz je bio onako pored u vožnje, nije kasnije, dosta pesma je bila povezano, ali ukoliko mislite da smo završili sa povezanim pesmom u jednu cilinu, varate se. Vreme za nešto što se zove medley, ja moram da objasnim jedan istorijat moj sa ovim pojmom. Ja sam najpre, kada sam bio jako mali, čuo reč medley, verovao da to neko loš izgovara prezime naše kolege je Modlija, pa sam to stalno zvao Modli, ali ipak je Medli. Onda sam čuo reč Medli, koja znači ludački, puno entuzijazma. Ono što Medli u stvari znači, što svi vi znate, a stari ste verovatno od 5-6 godina, je da se radi o izvođaču koji onako poveže nekoliko svojih pesama u jednu, pa se jedna nastavlja u drugu. Nažalost, ili sad na sreću, da ne budemo onako zao, mi smo ovde na Balkanu slušali Medli nekih domaćih izvođača koji su imali pesme od po 40-ak minuta, svi znate na šta mislim, na serijal Gara, koji je dominirao 90-ih, a i kasnije, i danas ljudi to vole. Za razliku od toga mi ćemo slušati malo rock'n'rolla, Terence Simeon, Medli, kojeg čine pesme Iko, Brother John, Jambalaya čuveni, a nakon toga nešto domaće, U grupa, Nona, Kosovski Božuri i Sami. Ukoliko ste posjećivali koncerte i festivale gde U grupa nastupala, imali ste prilike ovoga leta, ovo niste mogli da izbegnete, na sreću, zato što oni to radi dalje majstralno. Tako da ukoliko volite onako da ne seckate, da ne prebacujete sa pesme na pesmu, već da se opustite, zavalite i osjetite kako muzičar iz jedne pesme pretače se u drugu, ovo je idealno vreme za to. Nešto posle 15 do 2, dva odlična Medlija na 202.
Jackie Morfino, Anaye, Jackie Morfina, Anaye. Well, my flag bottle goes by horse on the bayou. Black bottle, your spot bar. I wanna set that thing on fire. Talk about hey now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Shaki Mofi no anage. Shaki Mofi na. Talk about hey now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Shaki Mofi no anage. Shaki Mofi na. And my girl dressed in that way.
I go one day.
I bet you $5 she'll shoot you dead singing Jackie Morfina. Yeah. Talk about hey now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Jackie Morfino, Anaye. Jackie Morfina. Yeah. Talk about hey now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Jackie Morfino, Anaye. Jackie Morfina. Yeah. Look at my queen dressed in that green.
I go one day.
She hides her fist away, can't be seen. Singing Jackie Morfina, yeah. Talk about it now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Jackie Morfino, I'm not yet. Jackie Morfina. Talk about it now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Jackie Morfino, I'm not yet. Jackie Morfina, yeah. Well, my grandma told your grandpa.
From the bayou.
Well, my grandma told your grandpa. I wanna set that thing on fire. Talk about hey now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Shaki Morfino, Anaye. Shaki Morfina. Talk about hey now.
Hey now.
I go one day.
Whoa.
Shaki Morfino, Anaye. Shaki Morfina. We'll be right back.
Thank you.
Što se mene tiče, ove medlije mogu da traje do jutra, do ranih jutarnjih časova. Zaista je grupa koja demantuje sve teorije o godinama i pokazuje da je mladost u srcu, a bome i u prstima koje udaraju po žicama gitare. Nastavljamo sa intonacijom koja uvijek pokušava da pesme sagleda iz nekih novih uglova, odnosno da ih čuje. A putem ove emisije svi vi koji nas slušate, Biljana je poslala još jedan voz. Sad uvijek pomislim na onaj Šojić je voz iz Tesne kože, ali evo i ovdje smo dobili novo značenje voza kao rubrike intonacije, odnosno emisije širom zatvorenih očiju noćnog programa 202. Biljana je autora voza koji ste slušali večeras, a verujem da će ovaj voz koji je poslala da završi već u sledećoj intonaciji. Hvala mnogo Biljana. Ovo smo prosledili i Jovanu Grujiću, muzičkom uredniku. Lale Tenej nam je poslao jednu novu pesmu. Sad u pitanju je nešto novo, koliko sam shvatio, i to je na u mailu našem zvaničnom. To će takođe biti prosleđeno tamo gde treba. Mi ne možemo da pustimo tek tako u već koncipiranu emisiju novu pesmu, ali evo možemo da pošaljemo vaš pozdrav. Da li ja mogu da pozdravim sve slušalci, celu ekipu večerašnje 202? Možete, evo i mi pozdravljamo vas, gospodine Lale Tenej. Ne znamo dakle nam pišete, možda ste baš vi iz Liverpoola, možda i niste. U svakom slučaju, rubrika koja se tiče jednog grada. Postoje mnogi gradovi koji su zanimljivi po tome što iz njih poniklo mnogo bendova. Znamo mnoge bendove, mnogi izvođače, ali često ne znamo odakle dolaze. Vezujemo i za govorno područje koje koriste, ali evo, kad imate takve vrednice kao što je naš Joca Grujić, saznate da je iz Liverpoola mnogo, mnogo bendova, mnogo izvođača koji su uspešni, tako da u rubrici rock grupe iz jednog grada Liverpool je večeras domaćin, a kad kažem domaćin, kad kažem Liverpool, ne mogu da izbegnem Sport i FK Liverpool. Kada odete na Google, na internet i ukucate Liverpool, najprije ispadne FK Liverpool, pa onda sve ostalo što se tiče grada Liverpoola. Čovjek bi pomislio da je Liverpool dobio ime po FK Liverpoolu. I ne možemo da izbegnemo You'll Never Walk Alone pesmu, ali i pokliče navijača ovoga tima. Dakle, počet ćemo od ove pesme koju izvode Gary and the Peacemakers iz Liverpoola, onda ostali stanovnici, odnosno ljudi koji su krenuli iz ovog grada i dospeli u svet, grupa Cast i Walk Away, zatim The Jutons i Valerie, Frankie Goes to Hollywood i pesma Two Tribes, onda grupa Rain i pesma Inside Out. Tu ćemo da napravimo malu stanku, odnosno ja ću se ponovo onako ubaciti da malo smetam, ali nakon toga The Christians See the Words, Echo in the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses, Anathema i Can't Let Go i naravno čupavci iz Liverpoola, čuveni Beatlesi i pesma Revolution, ali dotle vremena ima.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain.
Now your words just slip away, just walk away.
Beograd 202.
Inside out.
Postoje gradovi u kojima uspevaju najbolje blizanci, postoje oni gde uspevaju šljive, a imaju oni gradova gde ništa nikad ne uspeva. Liverpool je ušno slušno i očigledno grad rock'n'rolla. Rubrika Rock Group iz jednog grada je uspela ovako ovlaš jednom rukom da pokrije čak 9 bendova. Tek smo prešli polovinu liste i do sada smo čuli Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, Cast the Walkaway, Desatanos i Valerie, Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes i Rain Inside Out. Liverpool se nije ispucao, što bi rekli u žargonu. Imamo još 4 benda koji su ponikli na ovom tlu i prosto sam impresioniran, prosto sam onako zakačen da nastavim da tragam, da vidim da možda neki naš grad ima ulogu rasadnika brojnih rock izvođača. Do tada ćemo se baviti Liverpoolom, dakle još 4 komata. The Christians i pesma The World, Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses, Anathema i Can't Let Go i naravno ljudi bez kojih ne možemo da propustimo i da ispucamo Liverpool. Ako je Liverpool poznat po fudbalu, jednako je poznat i po velikim Beatlesima. Ovoga puta je u pitanju pesma Revolution na samom kraju rubrike.
For you. but there's no recompense for waking up morning feeling sure it's myself who's the foolish one.
First I'm gonna make it, then I'm gonna širom zatvorenih očiju.
Ljubitelji muzike mogu se podeliti u dve grupe, dve ogromne grupe. Prvu grupu čine oni koji slušaju dosta toga, a imaju neki omiljeni bend ili izvođač. Drugu grupu čine oni kojima su Beatlesi omiljeni bend i koji osim Beatlesa ne slušaju više ništa, zato što sem Beatlesa više ništa ni ne postoji. Tada je muzička istorija stala i više se nikada nije nastavila. Beatlesa kao benda nema već decenijama, ali to se prosto ne osjeća. Preživeli Beatlesi su prisutni u medijima, njihova milionski konto u bankama svedoči da zarađuju i dan danas poprilično dobro. Pišu se knjige o Beatlesima, pišu se i scenariji gde se njihova muzika pominje. Jedan od filmova, mislim da Yesterday, je do pre nekoliko meseci bio u bioskopima, koji je pokušao da zamisli svet bez Beatlesa, ali ne i bez njihove muzike. Obrade Beatlesa su takođe primer njihovog uticaja na svet muzike, na muzičku industriju. Obraditi Beatlese, to je neka vrsta, kako da kažem, maturskog ispita svakog benda, neka vrsta testa zrelosti ili vozačkog ispita. Večera slušamo u jednom segmentu, u segmentu koji sledi upravo sada, tri obrade čuvenih čupavaca iz Liverpoola. Prva pesma je Drive My Car, Charlie Hunter Quartet je obradio ovu veselu pesmu, onda Wilson Pickett with Duane Allman obradili su Hey Jude I treća po redu, ali ne i najmanje važna i lepa, pesma čiji naziv nikad nisam znao da prevedem i ne znam baš šta znači, ali možda vi znate pa nam napišete. Obladio oblada i Celia Cruz. Thank you.
que tú bailes con su salsita. El obladí tiene su sandunga. El obladí tiene buena rumba.
Ah, taj vrisak devojaka kada se pojave Beatlesi, poslala mi je poruku Nikša Urbani Mag. Naravno, taj vrisak se danas ne može porediti sa ovim vriskovima koji su kompjuterski generisani, ali Beatlesi su ipak novijeg datuma kada se to pogleda malo na linijeru istorije. Nekoliko vekova ranije, možda se nećete složiti sa mnom, ali to jeste tako, klasika je bila pop muzika. Ne u smislu toga da su Mozart, Beethoven i Bach voljeli bahanalije, nisu nosili surferske frizure i slično, već je muzika koju su oni stvarali, danas poznata kao klasična muzika, bila masovno voljena. Danas je, nažalost, voljena od strane užih krugova, osim u nekim retkim situacijama kada se kombinuje sa popularnom muzikom. I to je tema segmenta koji ćete upravo čuti. Dakle, pokušaj da se ta klasična muzika približi pop manirima, da postane popularnija, i onda klasika padne u zagrljaj rock, zvukova, bluza, džeza, pa čak i južnoameričkih ritmova. Tako nastanu raskošne kompozicije koje istovremeno deluju onako i starije i moderno, i ja poznajem lično mnoge ljude koji vole klasiku samo u tom obliku. Dakle, vole klasiku samo onda kada je ona onako začin, kada je, to ljudi zovu pastiž, kada je, dakle, od mnogo tih elemenata napravljena jedna pesma, što takođe nije loše. Ovo smo nazvali klasika u roku, mada se ne radi o rock muzici, radi se o klasičnim kompozicijama koje su završile u ruhu modernijih ritmova. Čućete najpre Andrew Sisters sa Hačaturianovom Sebre Dance, a nakon toga i Hovoidin Social Club with Orchestra Einklein nach Musik, da vidite kako gospodin Mozart zvuči kada se nađe u ritmovima salsi.
The Andrew Sisters with their famous Saber Dance.
My heart begins to tingle when the bells begin to jingle, ziggity zing zing, ziggity zing zing, every time they play the Saber Dance. My heart beat tries to capture all the rhythm and the rapture, ziggity zing zing, ziggity zing zing, every time they play the Saber Dance. I love the spell I'm under when the drums begin to thunder, boomity boom boom, boomity boom boom, like the tempo of a tropic rain. When I hear trumpets blaring, I can feel adventure flaring, ready-de-de-de-de, ready-de-de-de-de, I am in a mood I can't explain. I drift to an isle of perfume, where summer roses eternally bloom. There, in the golden gleam, waits my wife. Let me be a ship lost at sea that the winds rock and roar. Whirling, swirling, twirling. That music drives me crazy, everything becomes so hazy.
Drums are booming, cellos zooming.
Cymbals crashing, sabers flashing in a willy-nilly sort of way.
I seem to hear it night and day. Blending in romantic fashion, melody, moonlight, and passion.
Riding high in heaven's highway.
Purple stars are guiding my way. I am like a comet whizzing by.
Just when I get the feeling that the universe is really
suddenly the song is ending.
And I find that I'm descending like a star that's falling from the sky.
Tumbling, twisting, tumbling. And down and down and down and down and round and round and round and round and down and down and down and down. And I begin to spin into a trance. Every time they play that same again.
Beograd 202.
3:07, vreme da vam odam jednu tajnu ovako, pošto smo ostali zajedno i dalje. Kada sam bio mali, nisam podnosio radio voditelje, zato što su to bila vremena mog života, kada sam volao da slušam muziku, a ne da slušam voditelje koji nešto pričaju i naklapaju. I kada god pokušaš da snimiš neku pesmu sa radija, budući da smo teško dolazili do audiokaseta, uvek pesmu preseče neki voditelj, uvek se ubaci negde na početku i to su najviše voleli. To i mi danas radimo, dakle kada krene neka pesma, onda dok ide instrumental, dok još nije krenuo vokal, mi nešto pričamo, gledamo da i tu malo štrbnemo našeg verbalnog vremena, nije nam dosta što pričamo između pesama, nego želimo onako i u početku. I postoji jedna vrsta pesama koju mi ne volimo voditelji danas iz ove perspektive, a to su one koje počnu vokalom, pa čovjek prosto ne može preko vokala svoj vokal da ubaci, zato što se onda pesma ne razume, a to se ne može već dozvoliti. I ovaj segment je kolega Joca Grujić napravio upravo sa tim pesmama koje nisu baš voditeljski obožavane, to su one koje počinju vokalom, a uz to se i završavaju vokalom. Dakle, pesma kreće pevanjem, pa tek onda ide i taj instrumentalni deo. Imamo za ovu priliku 4 ovakve pesme. Prvo izvodi Vlada Divljan All Stars Band i zove se Moj grad. Nakon toga Joan Bez i Esquinazo del Gugliero. Nakon toga Bring Me the Horizon, Mother Tongue, i poslednja u nizu Vaya con Dios ili Idi s milim Bogom, Something's Gotta Hold on Me.
Moj grad, večeras tako tužan je tih. Moj grad, večeras krije neki strah. Kao da znam da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da znam da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš nijedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da. Kako izgubio sam večeras tako tužan je i ti. Moj grad, večeras prije neki strah. Kao da znam da poklanjaš me poslednji svoj dah. Kao da znam da pored mene više
Oh, palomita entre mis brazos, juntándose bien el alba, oye el rumor de las armas, que ya suenan los balazos, que ya suenan los balazos, escucha lo que yo siento.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Usporen saobraćaj na autoputu Beograd-Niš, smer ka Nišu na oko 2 km posle izlaza za Veliku Planu zbog saobraćajne nezgode.
Beograd 202.
I didn't see it coming, but I never really had much faith in the universe's magic, oh no, till they pulled us to that time and place. And I'll never forget when the floodgates opened. We cried emotion, it still has me choking. It's hard to explain. I know you know me, you don't have to show me. I feel you're lonely, no need to explain. So don't say you love me forevermore. Just let your heart speak up and out. Choices were left turns on the way. Don't say you love me forever. Just let your heart speak up and I'll know. No amount of words could ever find a way to listen. Sorry, so I'm waiting all the time. Don't say you love me forever. Just let your heart speak up and I'll know. Don't say you love me forever.
mother tongue.
Sometimes I get a good feeling,
yeah.
I get a feeling that I never, never had before. Well, no, no, no.
Yeah.
And I gotta tell you right now that I'm,
ooh,
I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah, yeah, yeah.
Whoa, it must be love.
Something's got a hold on me right now, Jack.
Yeah, it must be love.
Let me tell you now, I never felt like this before. Something's got a hold on me, and I won't let go. I believe I'd die if I won't let go. I sure feel strange, but I sure feel good. I said, oh,
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 oh.
Oh,
oh, yeah, yeah, whoa, it must be love.
You know it must be love.
Let me tell you now that something's got a hold on me, yeah, yeah, yeah.
Whoa, it must be love.
Something's got a hold on me right now, Jack.
Yeah, it must be love.
Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh,
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 oh, oh, yeah, yeah. Whoa, it must be love.
You know it must be love.
Let me tell you now, my heart feels heavy.
Whoa.
My feet feel light. I shake all over,
whoa,
but I feel I'm right.
Whoa.
I never felt,
whoa,
like this before.
Whoa.
Something's got a hold on me, and I won't let go.
Whoa.
I never thought,
whoa,
it could happen to me.
Whoa.
My heart was heavy,
whoa,
when it was a ring.
Whoa.
I never thought,
whoa,
it could be this way.
Whoa.
Love shook on the put a hand on me. I said, oh,
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 whoa,
oh,
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 yeah, yeah. Whoa, it must be love.
You know it must be love.
Yeah, he walks like love.
Yeah, he walks like love.
And he talks like love.
And he talks like love.
He makes me feel alright.
He makes me feel alright.
Pre nekih 3 sata i 22 minuta zakoračili smo u 31. avgust. Za sve one koji čitaju horoskop i za one koji se prave da ga ne čitaju, a znaju sve među nama, ovo je doba devica. Trudit ću se da ne budem sad prisrasan zato što sam i sam taj horoskopski znak, ili što bi ostali horoskopski znakovi rekli, Adolf Hitler lično. Na svu sreću postoje muzičari koji su rođeni baš na današnji dan, baš u znaku device, koji nama, ostalim devicama, koji nismo tako pozitivni primjeri, možda malo poprave prosjek. Na današnji dan, između ostalih, rođen je čuveni Van Morrison i čućemo njegovu pesmu Some Peace of Mind, a takođe i Rudolf Schenker, gitarista kultnog benda Scorpions. Slušamo njihovu pesmu Still Loving You. Oh, the way it's going.
širom zatvorenih očiju.
Yeah.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan saobraćaj na autoputu Beograd-Niš, 2 km posle izlaza za Veliku Planu, koji je bio usporen zbog saobraćajne nezgode.
Gospodu dame, bilo je to sve što se tiče intonacije u okviru noćnog programa Radio Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Nadamo se da ste naslušali širom zatvorenih očiju, da su se i ispred tih zatvorenih očiju ređale razne slike. Muzički urednik Jovan Grujić je i ovoga puta uspeo da pronađe novi ugao gledanja na stare pesme. Mnogo toga smo saznali mi koji smo realizovali ovu emisiju prvi put, zahvaljujući njemu, Nebojša Sabovljević organizator, Žarko Vladetić tehničko-tonski realizator, ili kako mi to volimo, a i vi kako to volite da kažete, tonac. Svi smo uživali u pesmama i sa vaše strane smo dobili dosta toga novog. Do nekog sledećeg slušanja ostajte nam zdravo, ostajte dobri, a mi vas ostavljamo u društvu mnogih pesama koje su zabeležene sa koncerata, tako da možete da čujete možda i vas ukoliko ste bili na tim koncertima. Budite dobri, budite fini i lagano skliznite u san, ali nemojte baš odmah.
I've been sleeping, I felt a near success. Thank you.
Yeah, we got a song to go. So, try.
My darling.